энергетика тармагын менчиктештирүүгө каршы чыккан депутаттардын атайын каттоодон өтүүдөн бул жолу да баш тартышы себеп болду. Энергетика тармагын менчиктештирүүгө тиешеси бар концессия жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүүнү сунуштоо менен бир катар өкмөт мүчөлөрү мыйзам чыгаруу жыйынына келишти. Бирок алардын жүйөөлөрү оппозициялык маанайдагы депутаттарды ынандыра алган жок. Эми мыйзам чыгаруу жыйыны 9 ноябрда пленардык отурумга чогулууга аракет жасамакчы.
Ош шаарында ички каттамдардын айдоочуларынын иш таштоосу уланууда. Байланышта Оштогу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов.
Шаардык бийликтер менен бир пикирге келе албай жаткандыктан улам шаардын ички каттамдарынын айдоочулары бүгүн да жумушка чыгышкан жок. Шаардык транспорттун жоктугунан улам үйүнөн жумушуна же болбосо ишинен үйүнө бара албай отурган жүргүнчүлөрдүн саны аялдамаларда толуп кетти. Мүмкүнчүлүгү бар жүргүнчүлөр гана жеңил автоунаалардын кызматынан пайдаланышууда. Эрте мененден аялдамаларда ишине, окуусуна өз убагында бара албай кечиккен жүргүнчүлөр шаар бийликтерине жана ушундай кырдаалды түзүп жатышкан айдоочуларга карата кыжырдануларын билдирүүдө. Расмий эмес маалыматтарга караганда кыжырданган жүргүнчүлөрдүн айрым өкүлдөрү жүрбөй турган маршруттук таксилердин терезелерин сындырууга чейин барган учурлары катталган. Шаардык ички каттамдардын айдоочулары шаардык бийликтерден жол акысынын баасын көтөрүү, ал эми шаар жүргүнчүлөрүнүн атайын топторунун өкүлдөрү мындай аракетке жол бербөө талаптары менен чыгышууда.
Оштон Кубанычбек Жолдошов маалымдады.
Лелин райондук сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку сотко апелляциялык арыз менен кайрылганын Ар намыс партиясынын төрагасы Эмил Алиев бүгүн билдирди. Анын айтымында ал 10 октябрдагы Бишкек шаардык кеңешке университет шайлоо округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Мындай мазмундагы анын арызын Лелин райондук соту канааттандыруудан баш тарткан. Ошондуктан жогорку сот инстанцияларына кайрылып жатам деп белгиледи Эмил Алиев. Анын пикиринде университет шайлоо округу боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы бурмаланган жана андан сырткары бир катар мыйзам бузууларга жол берилген. 10 октябрдагы шайлоодо мыйзам бузуу менен мандатка ээ болгон 3 депутатты болсо Талас облусунда мандатынан ажыратышты. Ал тууралуу Машакбай Рахманкул уулу маалымдайт.
Талас облустук шайлоо комиссиясынан 5 ноябрь күнү алынган маалыматка караганда 10 октябрда өткөн шайлоодо Манас районундагы Кайыңды айылдык кеңешинин аймагындагы №1 Нылды жана №2 Арал шайлоо округдарында участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорун кайра оңдоп жазуу менен Базаркул Алымбаев, Кеңешбек Кермалиев жана Аалы Сарыкөмөнов депутат болуп калышкан. Буга нааразы болгон Нылды Кайыңды айылдарынын шайлоочулары 12 октябрдан бери нааразычылык акцияларын уюштуруп, райондук областтык шайлоо комиссияларына, укук коргоо органдарына чейин арызданышкан. Атайын иликтөөлөрдөн соң шайлоочулардын дооматтары ырас болуп чыкты. Облус шайлоокомдун токтому менен Камчыбек Жөнөтбаев, Самедин Дәүлөтәлиев, Нурбек Исраиловго депутаттык мандаттары кайтарылып берилди. Протоколдорду оңдоп жаздырткандар жана ага жол берген участкалык комиссия мүчөлөрүнүн үстүнөн прокуратурага документтер даярдалып жаткандыгын Демократия жана Атуулдук коом үчүн коалициясынын Талас бөлүмүнөн да маалымдашты.
Таластан Машакбай Рахманкул уулу кабарлады.
Үстүздөө жылдын 9 айында Кыргызстанда 143 чукул кырдаал түзүлүп, андан 85 адам каза тапты. Алардын ичинде ушул жылдын август айында Хан Теңир чокусундагы кар көчкүдөн каза болгон 11 чет өлкөлүк катуул да бар. 1992-2004 жылдары Кыргызстанда орун алган ар кандай табигый кырсыктардан 580 адам наабыт кетти. Орто эсеп менен өлкөдө жылына 48 адам табигый кырсыктардын курмандыгы болгон. Өзгөчө кырдаалдар жана экология министрлигинен маалымдашкандай, өткөн 10 жылдын ичинде болгон табигый кырсыктардын кесепетинен өлкөгө 420 миллион АКШ долларына жакын зыян келтирилди.
Президенттин жардыгы менен Ислам Рыскулов Кыргызстандын Пакистандагы башкы консулу болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты. Буга чейин Рыскулов тышкы иштер министрлигинин чыгыш башкармалыгында иштеп келген эле.
Ала Тоо жаңылыктарын Азиза Турдуева, Айданбек Акмат уулу жана Обасырдагы кабарчыларыбыз даярдап сунуш кылышты. Азаттык көз берүүсүн улантат. Жаңылыктарда учкай айтылгандай, жума күнү Бишкекте курамына 9 оппозициячыл партия кирген Кыргызстан элдик кыймылы саясий тобунун курултайы болуп өттү. Жыйында кыймылдын төрагалыгына экс-премьер-министр Курманбек Бакиев шайланып, аткаруу комитетинин жетекчиси жана 17 адамдан турган саясий кеңеш тандалды. Курултайда кыймылдын башкы максаты болочок парламенттик шайлоодо жеңишке жетишүү экендиги белгиленди. Ал жыйындан кабарчыбыз Бакыт Аманбаев даярдаган репортаж.
Курултайга республиканын бардык аймактарынан келген делегаттар, мурдагы аткаруу бийлигинде иштеген элге белгилүү саясатчылар, кош палата депутаттары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышышты. Курултайдын күн тартибинде уюштуруу маселеси жана аталган кыймылдын келерки парламенттик шайлоого карата аткара турган иштерин тактоо деген эки маселе каралды. Биринчи маселе боюнча кыймылдын төрагалыгына мурдагы өкмөт башчы Курманбек Бакиев, аткаруу комитетинин башчылыгына Үсөн Сыдыков жана курамы 17 адамдан турган кыймылдын борбордук саясий кеңеши шайланды. Андан соң кыймылга кирген саясий партия өкүлдөрү сөз сүйлөштү. Кыймылдын төрагасы Курманбек Бакиев соңку жылдары Кыргызстанда социалдык экономикалык абал оорлоп, жакырчылыктын деңгээли жогорулап жаткандыгын, мындай абалды өлкөнүн 1,5 миллиард доллардан ашуун тышкы карызын үстөк пайызы менен төлөө ого бетер оорлотуп жаткандыгына токтолду.
Мы уже на протяжении 5-6 лет, уважаемые участники съезда, говорим о макроэкономической стабилизации.
Курултайдын урматтуу катышуучулары, биз соңку 5-6 жылдан бери өлкөдөгү макроэкономикалык туруктуулук тууралуу айтып келебиз. Бирок сөз менен жасаган иш дал келбей, өлкөнүн экономикалык абалы жакшырып кеткен жери жок. Өндүрүштүн деңгээли төмөндөп, өлкөнүн тышкы карызынын өлчөмү үстөк баасы менен кошуп санаганда жогорулоодо. Ар бир өлкөнүн экономикалык негизин түзүүчү орто жана чакан бизнес жеткиликтүү деңгээлде бутуна туруп кете алган жок. Ошондой эле айыл чарбасында да эч кандай жылыш байкалбайт. Мына ушундай көрүнүштөн улам өлкөдөгү социалдык экономикалык абал начарлап, кыргыз элинин расмий бийлиги айткандай 50% эмес, 65%га жакыны жакыр абалда күн көрүшүүдө.
Можно смело называть цифру, минимальную цифру 65% минимальный уровень бедности.
Деген Курманбек Бакиев айрыкча соңку мезгилдери Кыргызстанда жогорку бийлик кызмат орундарына атуулдарды адистик билим деңгээлине карабай таанышчылык, тууганчылык менен дайындоо элдин аткаруу бийлигине болгон кадр баркынын кетишине алып келди деген пикирин билдирди. Андан аркы сөзүндө Курманбек Бакиев
также серьезно вредит имиджу нашего государства процессу по беспочвенному объявлению оппозиционных сил подготовки различного рода революций, там розовой, каштановой и тому подобное.
Ошондой эле соңку мезгилдери өлкөдөгү оппозициячыл күчтөрдү жибек жана башка төңкөрүштөрдү даярдоодо деп айыптоо Кыргызстандын кадыр баркына доо кетирип жатат.
Ошондой эле Курманбек Бакиев Кыргызстанды мына ушундай абалдан алып чыгуу үчүн өлкөнүн келечегин ойлогон саясий күчтөрдү бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып биригүүгө чакырды. Ал эми жыйында сөз сүйлөгөн коммунисттер партиясынын лидерлеринин бири Николай Байла келечекте өлкөнү ушундай абалдан алып чыгуу үчүн президенттик шайлоого чейин өтүүчү парламенттик шайлоодо жеңишке ээ болуу зарыл деген пикирин билдирди. Курултайга Ош областынын өзгөн районунан келген Абдыкар аттуу аксакал болочок шайлоодо жеңишке жетиш үчүн партия өкүлдөрүн элге чыгууга чакырды.
Элдин ичине чыгыш керек, элдин үстүнө түшүндүрүү иштерин айтыш керек. Элдин ичине чыкпайт экенсиңер, эл менен сүйлөшпөйт экенсиңер. Айткан айткан жерде, башка иш болсо жерде кам кете берет.
Деди Ош областынын өзгөн районунан келген Абдыкар аксакал. Андан ары курултайда Жаңы Кыргызстан партиясынын өкүлү Досбол Нуруулу, Эл партиясынын жетекчиси Бектур Асанов, Эркиндик партиясынын төрагасы Топчубек Тургуналиев, Асаба партиясынын өкүлү Дөөлөт Нусупов жана башка партия өкүлдөрү сөз сүйлөштү. Алар аткаруу бийлиги өкүлдөрү учурда жер жерлерди кыдырышып, элге акчалай жардам берип, келерки парламенттик шайлоого кызуу даярдык көрүп баштагандыгын айтышып, 10-15 күндүн аралыгында 75 шайлоо округу боюнча кыймылдын атынан талапкерлерди көрсөтүп, аларды шайлоодо жеңишке жеткирүү үчүн биргелешип аракеттенүү зарылчылыгын белгилешти. Ал эми Курманбек Бакиев кыймылдын атынан Кыргызстандын болочок бир палаталуу парламентине көрсөтүлө турган талапкерлер жакында кыймылдын саясий кеңеши тарабынан такталып, коомчулукка жарыялана тургандыгын маалымдады.
Биздин кыймыл колдогон кандидаттарды биз жакшы бир электен өткөрүшүбүз керек. Ар бир кандидат карап татыктуусун гана анан көрө бул үчүн бир аз вакыт керек. Мен ойлойм бир жок дегенден бир 15 күн 20 күн вакыт керек болот го.
Деди Курманбек Бакиев. Кыргызстан элдик кыймылы саясий бирикмесинин курултайынан бир үнү даярдаган Бакыт Аманбаев.
Кадырман угармандар, ободо Азаттык радиосунун 1000 секундтук талкуусу. Талкууну Бишкектеги студияда берүүнүн автору Султан Аким жүргүзөт.
Кадырман угармандар, ободо Азаттык радиосунун 1000 секунд талкуусу. Талкууну студияда мен Султан Аким алып барам. Бүгүнкү талкуубузда өлкөнүн тоолуу аймактарынын проблемасына кайрылабыз. Бул маселеге карата өз ойлорун, көз карашын айтып берүү үчүн студиябызга Ош облусунун губернатору Накен Касиевти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйын депутаты Марат Султановту жана Арча саясий экологиялык партиясынын лидери Сазыкбай Турдумалиевди чакырганбыз. Анда эмесе талкуубузду баштасак.
Бүгүнкү талкуубуздун биринчи суроосун мекен касыбыч сизге берели. Өлкөбүздүн 1/3 бөлүгү тоолуу аймак. Тоо ар бир кыргыз баласы үчүн аябай ыйык түшүнүк. Шотландиялык акын бар эмеспи, Роберт Бернстин, жүрөгүм менин тоолордо дегендей. Анан эми ошол бүгүн биз талкуубузда ушу тоо проблемасына кайрылабыз. Ошол кайрылардан мурда мындай бир статистикага карап кетсем да, мына акыркы 5-6 жылдын аралыгында Кыргызстанда ички миграция 1,200,000 адам ички миграцияга учуптур да. Анын көпчүлүгү ушу тоолуу региондордо жашаган адамдар экен. Ошондуктан сиз ушул маселенин тоолуу аймактардан адамдардын башка жактарга кетип жаткандыгын эмнеден көрөсүз?
Мен бул маселенин эң негизги өзөгү де ушу акыркы жылдардагы бул эң табигаттын оор кырсыктарына байланыштуу деп эсептейм. Себеби биздин Ош облусунда акыркы 3 жылда ушул жер көчкүлөр, суу каптоолор көбүрөөк болуп атат. Ошонун негизинде элдер түз жерлерге жайгашыш үчүн келечектеги бала чакасынын келечегин ойлоп ушу көпчүлүгү миграция болуп жылып кеткен убактар байкалып атат. Андан тышкары эми өзүңүз билесиз, тоо жерлерин айрыкча ушул үйлүш маселелери абдан оор, жайыт жетиштүү, бирок суу баскан жери, айдоо жерлери жок дете. Ошондуктан көпчүлүгү мына ошол проблема боюнча да кетип аткан байкалып турат да.
Мурат Абдырзакович, сизге мындай бир суроо бергим келип атат. Азыр бүгүнкү күндө рыноктун шартында негизги проблема ушул тоолуу аймакта жашаган калктын башына аябай оор кыйынчылыктар түшүп атат. Бүгүнкү биздин экономикалык саясатыбызда айрыкча мына тоолуу региондорду өнүктүрүүдөгү негизги мамлекеттик стратегия кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Мен биринчи суроого кичине кошумчалап кетейин. Элдин эмне үчүн тоолуу райондордон кетип атат? Эң негизи бул жакырчылык да. Аны ошондуктан эгерде биз чын эле ошол жерде элди кармаганга аракет кылсак, анда биз сөзсүз ошол жерге мамлекеттик кошумча жардам көрсөтүшүбүз керек. Азыркы кезде мамлекет кичине жардам көрсөтөт. Мисалы, өзүңөр билесиңер, тоолуу аймактардын кошумча коэффициенттер төлөп берет 1.15 1.75 чейин. Бул болсо ошо мамлекеттин көргөн камсыздыгы да. Бирок бир гана жалаң эле ошол төлөмдөр менен биз ишти бүтүрө албайбыз. Андан тышкары биз жеңилдетилген кредиттерди бергенге түзүшүбүз керек. Баягы эле айыл чарба көбүнчө тоолуу жерлер бул мал чарбачылык. Ошон үчүн мал чарбага ооруларына каршы күрөшүү боюнча инфраструктураны түзүшүбүз керек, ветеринарный службаны күчөтүшүбүз керек. Ошол жерде биздин тоолуктардын мисалы кээ бир жерлерде карточкага бай, карточканы кайрадан иштеткенге ишканаларды түзүп берип, ушундай шарт түзбөсөк тоолуу райондордон эл кете берет. Биздин чек аралар ачыла берет, келечекте биздин жаңы коркунучтар пайда боло берет.
Тоолуктардын турмушу тек гана экономикалык кыйынчылыкка эмес, бул экологиялык кыйынчылыкка дагы учурап атат. Акыркы жылдардагы Кыргызстанда болгон жер көчкүнүн айынан өлкөдө 556 адамдын өмүрү үзүлүп турду. Ошондуктан сиз экологиялык саясий партиянын лидери катары бул проблеманын чечилишин эмнеден көрөсүз?
Проблеманын чечилиши КПСстин убагына салыштырганда азыр бизде тартип начар болуп кетти. Иш алып баруу системасы таптакыр бүлүндү. Токойчулар МЧСга баш ийбейт, МЧС токойчуларга баш ийбейт. Сөздү ачык айталды бул жердечи. Саз бир сөз менен айтканда, биринчи ушул мамлекеттик структуралар жөнгө салбаса, тоо көчүдө жүрө берет, токойдо сая берет. Баарды келип мамлекеттик саясат.
Кадырман угармандар, ободо Азаттык радиосунун 1000 секунд талкуусу. Бүгүнкү талкууда тоолуу аймактар проблемасына кайрылып жатабыз. Талкууга Ош облусунун губернатору Накен Касиев, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруучу депутаты Марат Султанов жана Арча саясий экологиялык партиясынын лидери Сазыкбай Турдумалиев катышууда. Берүүнү Бишкек студиясында мен Султан Аким алып бардамын.
Ушул проблеманы Накен Касиев, сиз кандай көрөт элеңиз?
Мен бул проблеманы мындай дейт элем. Ошол тоодо болуп аткан кырсыктар, менимче бул ушул 1 жылдык 2 жылдык эместилекке каршы бул ушул процесстер биздин Памир тоолорунда, биздин Тянь-Шань тоолорунда башталып кетти. Бул узакка созула турган проблема болду. Ошондуктан эми өкмөттүн же болбосо бийликтин эле күчү булга карама каршы турушка мүмкүнчүлүк бербейт. Биздин Алайда 2 жылдан бери ушул Алай Ата Журт деген МПО бар. Ошонун жетекчиси Исмаилова Сонунбүбү деген айым ошол Алайда былтыркы жылы 2500 түп, быйылкы жылы ушул 5000ге жакын түп ар кандай бак дарактарды ошол коркунучтуу жерлерге элди уюштуруу жолу менен, ашар жолу менен тикти да. Бул да ошо жердин жана коркунучтуу жер көчкүгө, коркунучтуу жерлерге мындай кырчышты пайда кылышка, кичирээк көчкүлөргө туруштук берген мүмкүнчүлүгү бар. Эми ал жанакы чоң көчкүлөр жүрүп атат. Былтыр өзүңүз билесиз, ушул Сар Булак 1.5 миллион кубический жер көчүп кетти. Мына бул проблема, бул башкача маанайда.
Сизге дагы бир суроо. Биздин экономикабыз негедир ушул шаар алкактарында гана чогулгандай болуп турат да. Бул экономикалык кризистин капшабы биздин тоолуу райондорду, Атбашы, Чоң Алай, Тогусторо, Чаткал, Алабука, Каракылжа райондорунда аябай байкалып атат. Ошондуктан бул маселелерди чечүү боюнча биринчи суроодо да айттым эле, негизги ушул тоолуу региондорду өнүктүрүүнүн негизги стратегиясын эмнеден көрөсүңүздөр деп. Ошол боюнча дагы сиз өзүңүз айтып кетсеңиз.
Менин оюм мындай, себеби ошол бул чоң чоң шаарларда же болбосо өнүккү өскөн айыл жерлерде көбүрөөк иштер жүрүп атат. Анын себеби өзүңүз билесиз, келген финансылык жактан жардам берип аткан уюмдар же болбосо инвестицияны алып келгенде дагы ошолор тияк буягын тарасага салып туруп ошол жол алыс тоолуу жерлерге эч убакта жакшы көңүл бурбай, көбүнчө ошол жанакы кайрымдуулугун карап ошондой шаарлардын тегеретесин шаарларга берип атат да. Биягынан биздин тоолуу райондору менимче бүгүнкү күндө эң оор акыбалда калды. Себеби ал тарапта инвестиция фактически жок. Айылдык инвестиция деген түлдүлөнүп банктын кредити аркылуу мына быйыл гана иш башталып калды. Ал эми биринчиден баардык айылдарды камтыбайт, болгону бир 50% айыл өкмөттөрүбүздү камтыйт, калгандары мурункудай кала берет. Менин оюм мындай: биринчиден бизде азыр ушул убакта КСФК активдүү иштеп атат. Мына ушул кредитти союздун биринчиден көлөмүн көбөйтүп туруп, биринчи мына бул Марат Султанович абдан туура айтып кетти, ушул айыл жеринен тоолуу жерлерден баштасак дагы мунун процентин ставкасын айылдарга ошо тоолуу жерлерге төмөндөтүп бериш керек. Кредиттердин менимче процентин төмөндөтүп, биринчиден ошолорго көбүрөөк көлөмдө тартсак, менимче алардын турмушу кичине аста болсо оңолот деген оюм бар.
Рахмат Наги Касыч. Марат Абдазаев, сиз ушул проблеманын чечилишине дагы кандай көз караш, кандай бир багытты колдонсок болот эле деп ойлойсуз?
Эми Накен Касыч баардыгын эле айтып койду, ошошо эле кыйын болуп калды. Чындап айтканда кредиттик саясат багыттын бир эле бөлүгү да. Эл бир гана ушул мисалы тамак менен эле иштебейт да, бир гана тамак менен жашабайт да. Ошон үчүн биз мисалы айыл жергесиндеги сөзсүз мисалы мектептерди күчөтүшүбүз керек, больницаларды күчөтүшүбүз керек, байланыш түйүндөрдү күчөтүшүбүз керек, жолдорду оңдошубуз керек. Эгерде биз бул иштерди жасабасак, анда канчалык киши бай болбосун, бирок эгерде кеч курум жаштар эч жака бара албаса, спорттук оюндар менен ойной албаса, концерттерди көрө албаса, анда жаштар баарыбир тоо жактан кете башташат. Тоо жаштагылар жакшы медициналык кандайдыр бир камсыздыкка ээ болбосо, кандайдыр бир жерде библиотекадан китеп окуй албаса, кино көрө алышпаса, алар дагы ушинтип ара бара сайын өзүнүн баласынын келечегин ойлоп, эгерде жакшы билим бере албаса ошол жердеги мектептер, алар канчалык бай болбосун кеткенге аргасыз болушат. Ошондуктан менин оюм боюнча бул жерде бир гана баягы экономикалык жактан жөн эле элди байытпайлы деп өкмөт өзүнчө дагы бир кошумчасын кошуш керек ушул социалдык инфраструктураларды күчөткөнгө. Дагы мына Накен Касыч башында айтып кетти, бул болсо жер проблемасы. Чындап айтканда мына 25% жер Кыргызстанда азыр мамлекеттин карамагында. Мен дайыма таң калам да, эмне үчүн биз ошо тоолуу жерде жашаган биздин кыргыздарга ошол жерди бөлүп бере албайбыз? Эмне үчүн мисалы 3-4 баласы бар, 5-6 баласы бар үй бүлөлөрдө эң курдаса 1-2 баласына ошол жерлерден бөлүп бере албайбыз? Ошол жерлерди бөлүп берип койсок, тоолуу жерлер менен мына чөлдүн ортосунда байланыш пайда болот эле, көбү кетпей калат эле, алар бири бирине жардам берип экономикалык да байланыш пайда болуп калат эле да. Менин оюм боюнча
Садыкбай мырза, сиз тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча, жалпы эле ушул алардын социалдык маселелерин чечүү боюнча ушул сиздердин партияңыздардын көз карашы кандай, ушу айтып кетсеңиз болобу?
Биздин партияда болгону султанийин 20 киши бар, аты бар заты жок партия деп эсептейли. Мен инсан катары келдим буерге. Азыр Марат Абдыразаковда, Накен Касыевда бир маселеден чоң жаңышты. Биздин баягы эле айланып келип эле кредит бериш керек, жеңилдетилген кредит бериш керек, ошондо бутубузга турабыз деп биз таптакыр жолубуздан адашып кеткенбиз. Мисалы Тараздын мисалында биздин айылда 3 чоң бай бар, 1000 койлор бар, 400 түтүн элде 3 чоң бай бар жана кредиттик союзду басып алган. Кыргызча айтканда 400 түтүн элдин 300 түтүнү оор турмушта, бир 50 түтүнү курсагын тойгузуп атат, а жана кредит алган 3 киши жакшы жашап атат. Бул таптакыр башка маселе. Муну проблема көп берди. Муну терең ойлонбосо, азыркы биздин административдик башкаруу системасы менен муну биз жолго кое албайбыз. Азыр ар бир кыргызга күнүгө 10,000 доллардан акча берсең дагы биз алдыга кете албайбыз. Бул факт. Бизде эң эле оор катачылык элге арзан процентте төмөндөтүлгөн процентте кредит берүү деген. Бул азыр ыраатка келбейт. Сөзсүз түрдө мисалы Таласта биздин айылды айтып атпайм, 15-20 кишинин тегерегинде гана киши кредит алып атат. Кредит алганда ошону максаттуу пайдаланбайт. Биздин эл оңой мен ага мал албайт, учурунда төгүп бербейт, тамын сатып төгүп берип атат, жерин берип кутулуп атат. Жана жер маселеси боюнча келгенде, бизде Кыргызстанда жер аз деген бул эң эле жумшак тил менен айтканда уят. Дагестанда 30 соток жери бар, и то тетиги террасада 30 соток жери барды күркүл деп айтышат. Союзнуанда ушундай айтышат. Бизде дагы да болсо кудайга шүгүр жер бар. Эң башкысы бизде жайыт бар. Жана сен айттың, бетерден ария анау мынау дегендей, бул комплексный программа болуш керек да. Өтө изилденген комплексный программа болуш керек. Анан мен бул иш жанында отурган киши терең сыйда. Бул көп жылдан бери бир чаңы жок, чаң жугузбай келаткан кишилер да. Мына бизде эң башкы маселе кадр саясаты. келип келле кадрга дайын. Биз азыр мынагы околодо бакырып жүрүп атабыз да, сылап сыйып ала эле кутуруп кетип атабыз.
Ошончолук коюнчу биринчи. Бардыгы да
жок.
Бирөөлөргө ишенип эле өзүбүздүн башыбыз менен иштегибиз келбей атат да. Ошончо менин оюм боюнча эң негизги биз кыргыз болсок, кыргыз деген ат биз үчүн эң негизги болуш керек да, биз өзүбүздүн элибиздин кызыкчылыгы үчүн чечим кабылбашыбыз керек. Биз дайыма өзүбүз аракет жасап алсак эл катары, анда дайыма ушундай артта болуп жүрө беребиз. Анан баягы кредит саясатын айтып атпайбыз. Негизги саясаттардын бири эмес. Бул ошо биз айткан саясаттардын бир бөлүгү. Анан мен каршымын, мисалы, жоо буларга арзан кредит бербеш керек экен деп. Ошо банкрот болгондордун көбү эмне үчүн банкрот болду? Себеби кредиттин процентный ставкасы жогору болгон. Ошондуктан алар ошолорду кайрай албай калышкан.
Биз айыл 3 киши асыл өлдү.
Жок, ошол үчүн мен айтып атам да,
ошондуктан кредиттин айына.
Мисалы, кредитти эгерде шаарда 20% сиз оңой эле иштетсеңиз жылдык, кыштак жеринде мисалы эгерде малыңыз яшурга кырылып кетсе же шарп оорусу менен ооруп калса, же болбосо кандайдыр бир кышында койлор кырылып кетсе, анда кредитти кайтара албайсыз да. Же мисалы карточканын баасы мурунку жылы түшүп кетти, 10 эсе түшүп кетти, дыйкан 1000 эсе неме болсун кыйын болсун.
Биринчиден жанакы кредит берүү тууралуу сиздин койгон маселеңиз туура, бирок бүгүнкү кырдаалда ушул шартта бул бирден бир жакырчылык проблемасын жоюунун бир маселеси деп эсептейм. Анан жанакы билбей банкрот болуп кайтарымдуулугун өз убагында бере албай көп адамдар кыйналып атат. Мына ушуну жолго салыш үчүн биз жана борборлорду ачып атабыз. Ошондо үйрөтүү жолу менен волонтерлор, ушундай опыты бар адамдар ошол кредитти кандай туура пайдаланып, кандай өз убагында кайтарып тууралуу иш кылышыбыз керек. Антпесек эми же кредит бербесек, же башка жагынан жардам бере албасак, өзүңдүн гана күчүң менен бул акыбалды же жакырчылыкты жеңдесек бул анда туура эмес. Ошолорду туура пайдаланып тандоо жолуна биз түшөбүз. Мына кечээ биз донорлор мамлекеттери менен чоң жыйын болду. Ошондо донорлор да кайрылды, эми биз деле карап отура бербей, бизге жардам бер дебей өзүңөр да аракет кыл дейт. Ошол кадрларды тандоо жана кадрларды тарбиялоо да биздин өзүбүздүн түштөн түш милдетибиз.
Сазыпбай мырза, кечиресиз, ошол жана айтып атасыз, проблема бар да бизде, бирок ошол сөздүн мааниси ушундай болуп атпайбы? Ошол проблеманы кантип чечиш керек? Кандай мамлекеттик саясат жүрүш керек?
Мен айтып атпаймынбы? Биринчи маселе кадр. А кадр начар болсо, мисалы биз бүгүн айтып атпайбы, азыр 1 саат жаман кадрды кармап турушка биздин акыбыз жок. 1 саатка бир районго. Себеби картошка күтүп отурбайт да, келерки жыл жакшы акын келтирип мен алып барып сатып келет деп. Вот в чем проблема болушат.
Эң жөнөкөй жолго өтүп атабыз да, мына кадрлар начар, ошондуктан биз эч нерсе жасай албайбыз. Качан бир жаңы кадр келгенде, жаңы аким келгенде, жаңы губернатор келгенде, жаңы айыл өкмөт келгенде ошондо гана ишибиз оңолот деп өзүбүз колубузду жууп коюп качып кетип атабыз. А биз болсо иштешибиз керек. Жакшы губернаторду, жакшы акимди, жакшы айыл өкмөттү колдошубуз керек. Ошондо иш болот. А биз бул кадр саясаты биз баары чечпейт экенбиз деп качып жүрө берсек болбойт. Мисалы мыйзам жагынан азыр мисалы Ишенбай Дүйшөнбеч менен биз жаңы мыйзам киргиздик, айыл өкмөттөрдүн полномочияларын күчөттүк. Мына айыл өкмөттөрдүн шайлоосу болду. Ким барып ушул жакшы айыл өкмөттөрдү шайлагыла деп кимиңер барып үгүттөп келдиң?
Мен бардым.
Барып кимди канча өткөзүп
келдиң? Мен бардым. Өткөзө албай койдум.
Өткөзүп келдиң.
Мен бардым. Эми
көрө алдыңар, ошол айыл өкмөттөр кандай иштеген? Анан 5 жылдан кийин дагы айтабыз, бул башка болуп калыптыр, башка кадрды тандаш керек эле деп. Эгерде биз жардам бербесек, депутаттар жардам бербесе, башкалар жардам
бербесе, Марат иним,
баардык аракет кылбаса,
мен өндүрүшчүмүн. Мен өндүрүшчүмүн.
Азыр бизге конкреттүү суроо берилип атат. Ушул өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан ушул шарт оор тоо жерлериндеги адамдардын турмуш деңгээлин оңдош үчүн эмне иш кылыш керек деп. Биз оюбуз ушунун тегеретесинде улансак жакшы болот эле. Биринчиден мына бул картошкону козгоп кеттик. Былтыркы жылы Ысык Көлдө 500 000 тоннадан ашык картошка жыйналды. Ош облусунда дагы андан кем эмес. Себеби акыркы жылдары картошканын жакшы уруктарын алып келдик. Голландия жардам берип атат. Бирок картошка былтыркы жылы Көлдө да, Нарында деле огороддоруна жашында төгүп салды дагы. Ошолор эч бир кереге жарабай калды. Ошондуктан эми эртең картошкону деле быйыл кой десек болбой, эрегип койду. Себеби башка айласы жок экен.
Себеби айыл чарба министри уктап отурат. Некому координировать.
Мындай дейм, айыл чарба министри жалгыз Кащуктун бул колунан келбей турган маселе. Биз рынок өткөргөндөн кийин биринчиден рыноктун кайсы товарлар өтө турганын жакшылап иштешибиз керек. Эң главный бизди алдыга жылдып кете турган ушу ишкерлер болуп атат. Ошондуктан ошолорго бут тоспой, мына кечээ донорлор өлкөсүндө жолугушунда айтылды, ошолорго көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип ишкерлерди бутуна тургузсак, ошол айыл жериндеги дагы эмден аракет кылып аткандарды жол тоспой, ушул жанакы коррупция пирамида проблемаларын азайтсак, тоодо резервтер көп, бирок ошону жакшылап тактап билип туруп жардам беришибиз керек. Бул бирден бир түрүгө деп ойлойм да мен.
Эми чындап айтканда биз азыр мына көп талаш тартышып атпайбызбы? Резерв көп деп атабыз, бирок тоодо кыйынчылыктар да көп. Ошондуктан биз тоону бир гана ошол жерде биздин жарандардын жашоо ареалы деп эсептебестен, стратегиялык жактан да карашыбыз керек. Көп учурларда биздин тоолуу региондор биздин чек аралуу региондор. Демек биз ошол жердеги ар бир эл өзүнүн жашоо ареалын эч качан жоготпош керек. Эгерде биз мисалы тоолуу жерлерден кыргыздар кетип калса, биз болсо өзүнүн кыргыздын накта салттарын, ата бабаларыбыздын бизге берген бүт үрп адаттарын унута баштайбыз. Эгерде биз ошондо кыргыз деген наамыбызды калтыргыбыз келсе, тоо жеринде элди калтырганга биз аракет кылышыбыз керек.
Kadırman Ormandar, bizge belgen vakit ayağına gelip jetti. Bugün biz toğlu aymaktar problemasına kayrıldık. Bugünkü talkuğa Oş oblasının gubernatoru Nakien Kasiyev, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin Nizam Çıgarjiin deputatı Marat Sultanov, жана Арча саясий экологиялык партиясынын лидери Сазыкбай Турдумалиев катышты. Эмки миңсеңин талкуубуз адаттагыдай эле келерки жума күнү 13 ноябрда болуп чыгат. Талкууну студияда мен Султан Аким алып бардым. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргыз филармониясынын имаратында 5 ноябрь күнү Кыргызстандагы эң алгачкы гезиттин 80 жылдык мааракеси белгиленди. Мааракенин өтүшү тууралуу Фатима Абдалова кабарлайт.
Мындан 80 жыл илгери негизделген ошондогу Эркин Тоо бүгүнкү Кыргыз Туусу гезитинин маараке салтанатын гезиттин баш редактору Абдыламит Матисаков ачып,
салтанаттын кечээсин ардактуу меймандары, урматтуу канаттуулар, бүгүн касиеттүү балакөздүн кесинде чоң салтанат. Мамлекеттүүлүк тарыхы дээрлик 27 кылымда уланган кыргыз элинин сандуугалуу өмүр жолунда биринчи жолу жарыкка чыккан көр гезитибизге 80 жыл толууда.
Андан кийин куттуктоо сөзүн мамлекеттик катчы Осмон Акын Ибраимовго ыгарды.
Кыргыз Туусу гезитинин 80 жылдык тою менен бири-бирибизди куттуктайлы. Себеби бул гезит баарыбыздын ортак гезитибиз. Бул гезиттин эң башкы түбү, бул гезиттин дагы эң башкы чордону бул баягы биздин бабалар Касым Тыныстанов, Сыдык Карайчев, Аны Токонбаев сыяктуу улуу балаларыбыз түптөгөн Эркин Тоо гезитине барып такалат. Ошол Эркин Тоо гезитинен тутанган учкун азыркы күндө Кыргыз Туусу болуп, эгемен Кыргызстандын эгемен гезити болуп, баарыбыздын ортак гезитибиз, баарыбыз жазып, баарыбыз окуган гезит болуп отурат.
Сөзүнүн соңунда Усман Акын Ибраимов Кыргыз Туусу гезитинин саясий баяндамачысы Мундузбек Кентимишевге кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамын жана гезиттин оператору Азаткүл Ашымкулова менен экономикалык баяндамачы Токтосун Өскөновторго Кыргыз Республикасынын ардак грамоталарын тапшырды. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн биринчи вице премьер министри Токтобүбү Айткеева айым Кыргыз Туусу гезитинин кыргыз элинин улуттук өзүнчөлүгүн чагылдыруудагы ордун белгиледи.
Эркин чыгармачылык гезиттин жүзү болгон убакыт 19 кылымда калганда, ал эми азыр болсо гезиттердин негизги функциясы социалдык функциялар деп ат. Ал эми биз көпшөгөн кичинекей өлкөлөрдөгү гезиттердин негизги функциясы андан тышкары улуттун идентитетин кармап калып атат. Ошондо газеталардын ролу чоң. Кыргыз Туусунун маданий мурасы бар.
Алгач 1924 жылы бир бет болуп жарыкка чыккан Эркин Тоо бүгүн 24 бетке өстү. Кийинки кезде Кыргыз Туусу гезитинде жан дүйнө, каттар келет каркырадай, издейм сени жана башка жаңы беттер пайда болду. Мааракенин алдында Кыргыз Туусу гезитинин баш редактору Абдыламит Матисаковго жолугуп маектешкен элек.
Жан дүйнө деген адамдын ички көйгөйлөрүн окурмандар менен бөлүшкүсү келген авторлорго орун беребиз да. Албетте биринчи байлык ден соолук деген паласа чыгып атат. Анан эми мына каттар келет каркырадай деген паласабыз бар. Бул жерде эл арасында өзгөчө элеттен келген баардык көйгөйлөрдү камтыган каттар ошол жазылыш түспөлү менен оңдолбой, түздөлбөй гезит бетине чыгарып жүрөбүз да. Анан Балачак деген мына Бермет Маткеринованын жакшы паласасы жаралды да кийинки мезгилде. Анан Бал татым деген дагы бир көркөм публицистикалык бетибиз бар. Издейм сени деген Бактыгүл Чотурова даярдаган издейм сени деген атайын бет. Биз бирин издешкен, табыш албай жүргөн адамдардын каттарын беребиз. Биздин ушул издейм сени жаралгандан бери көп адамдар кат аркылуу бири бири менен таанышкандыгына күбөбүз да.
Деди Абдыламит Матисаков. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, программабызды жыйынтыктар алдында анда чагылдырылган башка темаларды эсиңиздерге сала кетейин. 75 жаштагы Палестин лидери Ясир Арафат абалы оорлоп, эс учун жоготкон бойдон. Палестиндер анын саясий мураскору ким болот деген маселени талкуулап жатышат. Британиянын премьери Тони Блэр Европа биримдигин АКШ менен мамилелерди бекемдөөгө үндөдү. Бишкекте 9 оппозициячыл партиянын биргелешкен Кыргызстан элдик кыймылы курултайы өттү. Анда кыймылдын төрагалыгына экс-премьер-министр Курманбек Бакиев шайланып, башкы максат алдыдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жетишүү экени белгиленди. Азаттыктын бул берүүсү ушуну менен аяктады. Программаны мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Аздан соң кийинки бир сааттык уктуруубуз башталат. Аны Прагадагы студиядан мен менен отурган кесиптешим Баян Жумакадыр кызы алып барат. Кечиңиздер кушулак улансын.